Takmičari karate kluba Prva petoletka iz Trstenika uspešno su završili takmičarsku sezonu osvajanjem pehara za treće mesto u ukupnom plasmanu na Kupu Srbije Miloš, održanom u Aleksandrovcu. Na turniru je nastupilo 30 klubova sa više od 350 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Trstenički karatisti još jednom su potvrdili kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata, a ekipni plasman među tri najbolja kluba predstavlja značajan uspeh u konkurenciji velikog broja učesnika iz regiona. Posebno zapažene nastupe imali su osvajači pehara u apsolutnim kategorijama. Vidan Sarić-Đurđević bio je najbolji u konkurenciji takmičara uzrasta od 8 do 9 godina. Aleksandra Mikić osvojila je prvo mesto među takmičarkama od 10 do 11 godina. Vuk Medar triumfovao je u kategoriji od 12 do 13 godina, dok je Ivana Nedeljković bila najuspešnija u seniorskoj konkurenciji. Pored osvajača pehara, odlične nastupe zabeležili su i reprezentativci kluba Nikodina Panić, Aneta Blagojević, Filip Janićijević i Petar Mikić, koji su još jednom potvrdili kvalitet i dominaciju u svojim kategorijama. Trener Nada Sarić nije krila zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i istakla je da su svi članovi ekipe dali doprinos uspehu kluba. Svi takmičari našeg kluba zaslužuju čestitke. Doprineli su ovom rezultatu i borili se pošteno od početka do kraja. Ponosna sam na svoje takmičare i čestitam svima na ostvarenim uspesima. Nadam se da ćemo jednako uspešni biti i u narednom periodu, rekla je Nada Sarić, trener karate kluba Prva petoletka, član stručnog štaba reprezentacije Srbije i evropska šampionka u karateu. Kup Srbije Miloš bio je poslednje takmičenje u sezoni za Trstenički klub. U narednom periodu takmičare očekuju polaganja za pojaseve, letnje pripreme i kampovi, nakon čega sledi početak priprema za drugi deo godine i nova takmičenja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Treće mesto u ukupnom plasmanu predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada karate kluba Prva petoletka, koji godinama unazad ostvaruje zapažene rezultate na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima.